Labrīt.
Bet iesāksim ar jūsu amatu. Latvijas universitātes rektora vēlēšanas tuvojas ar joni, jūnija sākumā tās jau būs, un tagad arī, kā runājam ar Mārtiņu Cimermanu, nu pat tad aprīļa vidus apmēram tas laiks, kad arī var pieteikt kandidātus, tā kā būs visai, jādomā, karsts pieteikšanās laiks. Jūs esat bijis jau divas termiņas pēc kārtas, šajā amatā vairs nekandidēsiet, bet ko tad plānojat darīt?
Tiešais plāns, protams, ir kļūt atkal par normālu profesoru. Es ļoti labi atceros savu priekštecu Ivaru Lācu, viņu pēdējos mēnešus amatā varēja vizuāli redzēt, kā viņš ar katru dienu kļūst priecīgāks un smaidīgāks. Pēc tam, kad ir pieņemts šī gada universitātes budžets, es arī ar katru dienu kļūst priecīgāks un smaidīgāks. Tā kā es droši vien būšu normāls profesors Latvijas universitātē.
Normāls profesors ar ex-rektora svaru un slavu. Tas jau tā, līdz normalitātei varbūt ir grūti atgriezties atpakaļ. Varbūt jums par valsts prezidentu ir piedāvāts kļūt arī?
Šis ir sarežģīti atbildējums jautājums, jo tad man uzreiz rodās priekš sevis jautājums, ko nozīmē ir piedāvāts. Dažādas sarunas ar politiķiem ir bijušas.
Es pieļauju, ka ne jūsu iniciētas, vai ne?
Absolūti nē.
Bet, nu, tad es saprotu, ka lietas, kas ir visai slikdenas un varbūt nepārāk konkrētas, nezīlēsim, neminēsim, bet, nu, tā jūsu iekšējā nosliece šajās sarunās turpināt skatīties, piedalīties vai, nu, tā vienkārši joka pēc parunāties?
Šis varētu būt ļoti nopietnas izaicinājums. Es esmu strādājis ļoti tū vairākiem iepriekšējiem prezidentiem un redzu, cik tas ir sarežģīts uzdevums un cik daudz tas prasa no cilvēka, bet ja piedāvājumi būs nopietni, es būšu gatavs apdomāt viņus. Nopietni.
Labi, pāris pragmatiskās lietas par Latvijas universitāti runājot. Torņgalnā to Latvijas universitātes akadēmiskais centrs, jauna ēka, pat ēku kompleks, varētu teikt, par Baltijā modernāko zinātnes kompleksu. Tas tiek saukts jau projektu līmenī, kur dažādas fakultātes plānotas izvietot arī zinātnes centrus. Cik es zinu, rudenī bija pāris svētki dabazinātņu centram. Tas šorudeni jau tiešām pirmo studentu.
Jā, mēs šobrīd mums nav nekāda pamata apšaubīt realitāti tam, ka mēs rudenī pirmos studentus tur uzņemsim. Projekts virzās uz priekšu ļoti strauji. Es domāju, ka man ir ļoti paveicies ar projektu vadītājiem gan no Latvijas universitātes puses atrast īstos cilvēkus īstā vietā, kas to spēj darīt kvalitatīvi, ļoti saspringtos tempos un gan sarežģītā situācijā būvniecības vidē kopumā. Un mums ir ļoti veiksmīgi noslēdzies konkurss ar celtnieku, tad celtnieku, ko mēs konkursu kārtā esam ieguši, tas ir LNK, kas būvē, manuprāt, ļoti atbildīgi un saprotot, cik svarīgi Latvijai ir uzbūvēt jaunu akadēmisku centru.
Nu, tas konceptuālā ir viena lieta, otra lieta ir tehniskā. Es nezinu, ēkas būvniecības kvalitāte tiek uzraudzīta, pārbaudīta. Es te vēl kas to, ka Stradiņas slimnīca ir diezgan bēdīgi pieredze ar jaunu korpusu, piemēram, tapšanu.
Protams, ka kvalitāte tiek uzraudzīta nepārtraukti. Protams, ka neviss notiek tā kā. Bez nevienas aizķeršanās mums, protams, ir gana garš defektu saraksts, bet šie te defekti. Nu, mēs to darām atšķirībā, kā man šķiet no bibliotekas, kā es tagad lasu un skatos, kas notiek. Kad defekti tiek uzskaitīti beigās un tad viņi tiek labot, mums tas ir nepārtraukts process. No viena gala sarakstā mēs liekam klāt aizvien jaunas lietas, ko mēs esam pamanījuši, kas būtu jāuzlabo, jāmaina. No saraksta otra gala būvnieki ļoti raiti šo sarakstu mēģina īsināt, tā kā šis process arī notiek ļoti raiti. Šobrīd mēs jau korpusā vedam iekšā pirmās iekārtas, jo tas ir dabazināt korpus, kā jūs teicāt, un dabazinās, protams, prasa nopietnas laboratorijas, nopietnu tehnisku aprīkojumu. Šobrīd mēs esam sākuši uzstādīt aprīkojumu.
Nu, viena lieta ir novērst kļūdas procesā un izķert tās blusas, kā jūs tāstāt, bet visu laiku papildinot to darbu sarakstu, tas izmaksas tas varētu ietekmēt. Tas ir sarežģīti procesi.
Nē, nu, protams, izmaksas vienmēr ir jautājums. Šobrīd projekts nestadārdzinās šī brīdī, kas arī ir gan projekta vadītāji no mūsu puses, gan celtnieku kopējas sadarbības rezultāts. Notiek nepārtraukts, protams, diskusijas, vai šeit rodās papildus izmaksas, vai nerodās papildus izmaksas. Bet šobrīd priekš Latvijas universitātes projekta izmaksas, kas šatā celtniecībā gadās, ka projekta realizācijas laikā tiek konstatēts, ka viņš kļūst aizvien dārgāks. Mūsu gadījumā šobrīd arī šādu bažu nav.
Bet, ja rēķināmies ar to, ka studentu skaits objektīvi rūk šajos gados, ir racionāls pamats tik vērienīgam projektam joprojām?
Nu, pirmkārt, ja mēs paskatāmies Latvijā augstskolu infrastruktūru, tad reāli augstskola vajadzībām būvētu ēku ir ļoti un ļoti nedaudz. Otrkārt, ja mēs skatāmies, kas ir noticis par tiem gadiem, kopš šīs ēkas ir uzbūvēts, protams, tehnika un tehnoloģijas ir mainījušās. Līdz ar to apšaubīt vai dabaszinātiem ir nepieciešama jauna ēka, manuprāt, ir nenopietni. Protams, ir vajadzīgi, ja mēs gribam atbilst normāliem standartiem, kādu pasaulē šobrīd ir pieņemti. Otrkārt, jūs jau teicāt, šī pirmā ēka ir dabaszinātņu ēka, un tas nozīmē, ka mēs gatavosim dabaszinātņu speciālistu, nedaudz ir inženierzinātnes, un šo speciālistu Latvijā trūkst. Tātad šeit bažīties, vai mums pietiks studentu, ko šīs ēkās mācīt, arī nav pamata.
Tad varbūt tāds garšīgs āķis šis jaunais centrs varētu būt dabaszinātņu studentiem potenciāliem skolēnus piecirot? Nu,
protams, es domāju, ka jauniem cilvēkiem izvēloties savus studijas, jeb augstskolu, kurā studēt nākotni, šis varētu būt viens nopietns arguments. Protams, mēs neceļām viņu tādēļ, lai piesaistītu kaut kādā veidā speciāli students un lai šādā veidā, nezinu, konkurētu pēc studentiem. Pamatiemesis ir, lai veidotu modernu Latvijai mūsdienām atbilstošu infrastruktūru dabaszinātnes. Tas ir galvenais mūsu uzdevums, jo, kā jūs ziniet, droši vien Latvijas universitāte šobrīd ir vienīgā no Latvijas augstskolām, kas ir augstu novērtēts starptautiskos universitāšu reitingos, un, protams, lai jūs starptautiski kotētos, jums ir jābūt modernai infrastruktūrai.
Bet ar ko tad jūs piesaistāt studentus? Es domāju, ne tikai vietējos, arī ārzemju.
Uzstādījums mērķis vienmēr bijis, ka mūsu galvenā lieta, ko mēs gribam piedāvāt studentiem, ir kvalitatīva izglītība, un vārds kvalitatīva starptautiskiem standartiem atbilstoši ir atslēgas vārds šī mūsu pieejā, kādas studiju programmas mēs attīstam, kā mēs viņus attīstam. Līdz ar to mēs orientējamies uz to, ka jaunie cilvēki, kas grib iegūt kvalitatīvu Eiropā un pasaulē konkurētspējīgu izglītību, un šie nav tikai vārdi, pieņem, ka mums nav daudz laika izvēršot tematu stipri plašumā, bet ir ļoti daudz konkrēta lieta, ar kurām mēs varam pierādīt, ka mūsu izglītība ir patiešām konkurētspējīga pasaulē un ir līdzvērtīga labāko pasaules universitāšu izglītībai. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam jauniem cilvēkiem un kādēļ mēs domājam, viņiem būtu racionāli apsvērt Latvijas universitāti kā savu studiju vietu.
Bet jūsu lielākie konkurenti savukārt augstskolas starpā, kā jūs to definējat?
Mēs patiesībā definējam, ka Latvija ir neliela valsts. Es zinu, ka politiķiem ļoti nepatīk saukt Latviju par mazu valsti. Sauksim viņu par nelielu valsti, bet mēs labi saprotam, ka šobrīd runāt, ka mēs te vienu universitāti Latvijā konkurējam ar otru universitāti un tā tālāk, nu, kaut kādas konkurences pazīmes ir, bet tas nav, mēs to nesaskatām kā to galveno spēles laukumu, kurā mēs darbojamies. Protams, galvenais spēles laukums ir Eiropa. Mums ir jābūt Eiropas labāku universitāšu līmenī, un tie ir tie mūsu konkurenti. Es domāju, ka mēs šī virzienā veiksmīgi attīstamies, un mums ir pamats lepoties ar to, ko mēs šajos gados esam izdarījuši.
Bija jau pagājušajā nedēļā šķiet diezgan daudzās fakultātēs atvērto durvikdienas Latvijas universitātē. Šādās dažās fakultātēs būs arī vēl aprīlī, bet vai jums ir jau pirmās ziņas par aktivitāti, interesi, potenciālo reflektantu skaitu?
Droši vien, ka pēc šādām aktivitātēm mēs nevaram noteikt, cik būs pieteikumi un kāda viņa būs. Protams, pavisam nesen bija izstāde skola, kur arī ir viena no tām fórumiem, kur augstskolas parāda, kādas studiju programmas viņas piedāvā un ko viņas piedāvā blakus studiju programmām, jo mēs saprotam, ka studijas augstskolās tā nav tikai sēdēšana auditorijā un darbs laboratorijās, tas, protams, ir studentu dzīve vārdu visplašākā nozīmē. Katrs no mums, kas savā laikā ir studējis augstskolā, atcerās, ka tad, protams, studijas, protams, konkrētās zināšanas un prasmes, ko mēs iegūstam, ir svarīgi, bet studentu dzīve ir daudz vairākā tikai ka šī auditorijas. Tā kā ir iespējas parādīt, tādēļ ir šīs atvērtās durvis, lai arī mēs varētu parādīt potenciāliem studentiem gan tā to studiju vidi, kurā viņi darbosies, gan iepazīstināt ar pasniedzējiem, kurus viņi sastaps. Tāpēc ir viena no iniciatīvām, kas Latvijas universitāte ir jau apmēram, tagad jau vairākā gadu, ir tāds portāls Open Minded LV. kurā mēs piedāvājam tiešsaistē skatīties dažādas lekciju kursus Latvijas universitātes piedāvātos. Šeit ir vieta, kur arī potenciālie studenti, bet, protams, ne tikai, var ieraudzīt, kāds ir tas piedāvājums Latvijas universitātē, kādi būs tie pasniedzēji, kādus jūs sastapsiet, ja jūs atnāksiet uz universitāti, cik viņi interesanti un kādā veidā viņi savus priekšmetu pasniedz. Tā kā...
Virtuālā tūra tāda sākotnējā.
Nu, virtuālā tūra, bet tie reāli kursi, kurus jūs varat noklausīties, kurus tanī brīdī, kad viņi tiek piedāvāti, jūs varat iegūt certifikātus par viņu noklausīšanos un tā tālāk. Tā kā tas nav tikai tāds izklaides pasākums.
Jūs minējāt universitātes vietas pasaules labāko universitāšu reitingā pērn. Tiešām tā arī bija, ka tikai Latvijas universitāte no Latvijas tajā iekļuva par augstskolām, ar ko konkurējam. Stāstījāt, ka Eiropa pārsvarātāja, bet kā ir ar augstskolām Latvijā? Vai to konsolidācija, programmu konsolidācija ir tālāk nepieciešama? Kā tas izskatās?
Es domāju, ka tas ir jautājums, ko mēs esam runājuši jau nu, došiem gadus piecus. Tas skumjākais stāstā ir, ka tālāk par runā mēs neesam tikuši. Protams, ka ir nepieciešama augstskolu sistēmu, es teiktu, optimizācija. Ar to saprotot ne tikai un ne obligāti augstskolu skaita samazināšana. Es domāju, ka tas galvenais, kas mums ir jāizdara, mums ir katrai augstskolai jānodefinē precīzi uzdevumi. Nevar dzīvot situācijā, kad visas augstskolas lielas, mazas, esošas galvaspilsētas, esošas ārpus galvaspilsētas, darbojās it kā ar vienādiem uzdevumiem un tiek finansēts vienādas viens un tās pašas lietas visā šīs te augstskolās. Katrai augstskolai ir jābūt savai misijai, ir jābūt mums tehnoloģiskām augstskolām Latvijā, bet tad pēc tīs pateikt, ka šī būs tehnoloģiska augstskola, šī būs zinātnes universitāte, šī būs nozara augstskola, šī būs reģionāla augstskola. Un katrai no šīm te tipiem, izejot no tā, kur augstskola atrodas, kādi ir viņas uzdevumi, ir jāfinansē noteiktas lietas. Tiem parametriem, pēc kā mēra augstskola kvalitāte, ir jābūt atšķirīgajiem atkarībā no tā, kāda ir augstskola uzdevumi. Šobrīd mēs esam visi tā kā vienā katlā salikti, samaisīti, un rezultātā, protams, efektivitāte ir zemāka, nekā viņa varētu būt.
Bet tad pats sliktākais variants ir tās, ka nauda izkaisīta pa visu lauku, ja nevis tur, kur viņa ir vajadzīga.
Dota konkrēta uzdevuma veikšanai, konkrēta speciālistu sagatavošanai un konkrēta veida speciālistu, jo arī speciālisti var būt ļoti dažādi, ar ļoti dažādu redzējumu, ko viņi dzīvē tālāk gribēs darīt, kādās nozarēs, kādā līmenī viņi gribēs darboties, tad šobrīd mums ir tāda stipri amorfa sistēma, es gribētu teikt.
Un, tiemžēl, jābeidz ar šādu noti, tas jūsu sākumā pieminētais smaids, kurš aizvien lielāks kļūst tojoties rektorēšanas termiņu beigā, nedaudz mazinājās, kad mēs sākām runāt par problēmām, bet paldies, ka atnācāt šurīt, tas bija Latvijas universitātes rektors profesors Mārcis Sauziņš, paldies par sarunu, un mēs vēlam jums tiešām veiksmīgus šos vēlajā atbildīgajā universitātes rektora amatā atlikušo laiku, un pēc tam arī atgriešanos pie normālās profesūras.